Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Vă salutăm din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale. Suntem Răduca Nadriel și Bogdan Ciubotariu și ne bucurăm că putem să discutăm despre un subiect care ne pasionează pe amândoi, pe care îl vedem relevant în societatea actuală. Suntem deja la a doua emisiune despre patologiile puterii și vrem să discutăm despre cum acest fenomen a modelat cultura de-a lungul timpului, nu doar în vremurile antice, nu doar în Evul Mediu, nu doar în perioada Cruciadelor sau în modernitatea târzie, nu. Vrem să discutăm și despre postmodernism, despre modul în care psihologia umană a rămas cumva consecventă, iar puterea reușește să corupă nu doar lideri de state, nu doar oameni care sunt importanți, miniștri sau conducători religioși de anvergură, ci și oameni simpli, oameni care își coordonează casele, oameni care coordonează mici afaceri, oamenii care coordonează anumite zone restrânse, mici administratori care sunt atinși de acest sindrom al patologiei puterilor. De data aceasta pornim de la o carte pe care eu am citit-o în urmă cu puțin timp, Patologiile puterii, chiar așa se numește, scrisă de către profesorul Teodor Paleologu, un om de vastă înțelepciune, un om care a studiat fenomenul și, precum declară chiar în cartea pe care a scris-o, un om care a fost atins de acest fenomen al patologiilor puterii. Dânsul a fost și ambasador câțiva ani, a fost și ministru al culturii, ba mai mult decât atât, a avut ocazia să se miște în cercuri înalte și să cunoască oameni influenți, nu doar politici, ci și oameni importanți din cultura românească, și atunci acest fenomen poate să atingă chiar și un intelectual, chiar și un om școlit la Paris, chiar și un om care are înțelepciune, un erudit, un om care înțelege foarte bine parcursul vieții și îți dai seama că nu e ceva rar, nu e o manifestare care să se întâmple doar la persoanele degenerate, doar la persoanele care au pierdut simțul realității sau contactul cu ceea ce înseamnă realitatea. Cu toții trăim în anumite bule. Cu toții suntem vulnerabili, iar puterea uneori pune așa o lupă asupra noastră personal și ne arată că nu suntem întotdeauna stăpâni pe ceea ce gândim și facem. Sunt momente când ne ia valul, sunt momente când simțim nevoia să poruncim, sunt momente când simțim nevoia să arătăm că suntem cineva. Practic ne lăsăm seduși de putere. Vorbim despre această seducție a puterii și ne dorim să găsim și o soluție, dacă nu chiar mai multe.
Ai vorbit la început despre faptul că această patologie a puterii nu se manifestă doar la conducători mari, nu știu, dictatori, regi, am dat exemplu în ediția trecută despre regii din Biblie, dar observăm chiar și la, nu știu, șefii noștri, bine, nu numai noștri, dar în general ca societate.
Da, da, da.
Nu știu, un șef abuziv sau un familie chiar. Observăm un părinte care își exercită puterea, autoritatea sau chiar în comunități religioase. De ce nu? Vedem și acolo astfel de patologii ale puterii.
De abuzuri.
Și realizez că oamenii care primesc chiar și o formă de autoritate, cât de mic ar fi acolo, și o folosesc instantaneu pentru a-și compensa frustrările, pentru a se ridica pe ei în fața celorlalți și mai ales pentru a-i umili pe ceilalți. Și din nou, un alt lucru pe care îl realizez este că fiecare dintre noi, în momentul în care avem parte de puțină putere, e posibil să ne trezim în aceea situație în care să exercităm acea putere pentru a-l zdrobi pe celălalt, pentru a-l umili, pentru a ne ridica pe noi deasupra.
Este puterea abuzivă, este puterea resentimentarului. Acelui care a acumulat resentimente și frustrări de-a lungul anilor și acum simte nevoia să se detașeze de ceilalți și să le arate cât de important este. Vreau să dau un exemplu grăitor. La un moment dat am colaborat cu o persoană în zona de stomatologie și mi-a spus așa, era asistent la acel moment și a spus că abia aștept să ajung medic ca să pot și eu să-i umilesc pe asistenți cum am fost eu umilit.
Incredibil.
Să-i chinui, știi?
Da, da.
Și am zis, băi, nu, pentru că atunci când tu vei ajunge medic, ar trebui să fii suficient de înțelept ca să-ți dai seama că nu trebuie când să-i asuprești pe alții, că nici ție nu ți-a fost bine când ai fost asuprit.
Da.
Ți-a plăcut, ți-a făcut plăcere? Nu. Dar lasă-mă să vadă și alții cum e. Observ genul de mentalitate, mm-hmm. pentru că la un moment dat acumulezi prea mult resentiment, acumulezi prea multă neplăcere și nu mai suporți și simți nevoia să dai mai departe din această neplăcere. Ori schimbarea lumii noastre începe cu un om care rupe acest cerc vicios, care rupe această buclă a neputinței, a resentimentului și a urii. E frumoasă puterea atunci când reușești să o înțelegi și reușești să o aplici. Un lider înțelept, e clar că nu este un yes man, e un lider care ia decizii care pot fi considerate brutale, uneori pot fi considerate prea ferme, alteori nepopulare, neplăcute, dar este un lider care se gândește în primul rând la binele subalternilor lui. Se gândește la binele unei companii, la binele unei țări, la binele unui popor. Nu se gândește la binele personal, cum să-mi securizez eu poziția, cum să câștig eu mai multă influență și cum să-mi arăt eu puterea față de acești neputincioși. Pentru că mai devreme sau mai târziu, așa e construită societatea noastră în straturi sociale și ierarhii, unul dintre noi trebuie să-și asume și să primească puterea. Dar puterea nu este doar un beneficiu, puterea este și o responsabilitate. Degeaba îți câștigi puterea dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea pentru acea putere. Dacă tu nu reușești să-ți stăvilești anumite resorturi interioare care îți spun umilește-l, care îți spun poruncește,
da.
Care îți spun înconjoară-te numai de lingușitori, care îți vor spune mereu da și care te vor lăuda până la exasperare. Observăm oameni în poziții cheie care au tendința asta de a se înconjura numai de un cor de lăudători pus acolo cu o singură misiune clară, să spună da șefului. Și e lamentabil să vedem chestia asta.
Priveam spre Biblie acum, spre un alt exemplu negativ de altfel, și anume Irod. El este prototipul liderului slab, dar tiranic în același timp și orbit de putere și de imaginea publică, pentru că știm, momentul în care îi se cere capul lui Ioan Botezătorul, fiind la ospăț, toată lumea așteptând un răspuns din partea lui, deși el nu dorea să facă acest lucru, din mândrie și de frica gurii lumii, dă porunca absurdă de a-l decapita pe Ioan, deși în sinea lui știa că acesta avea dreptate și că poate că îi plăcea să-l asculte, după cum spune Biblia, era de acord cu anumite idei pe care el le predica. Dar puterea patologică devine sclava propriei imagini. S-ar putea să ne punem imaginea noastră de sine mai presus de binele comun, de, nu știu, binele celorlalți și să ajungem să ne punem pe noi pe primul loc. Devine, nu știu, o problemă a ego-ului și aceasta în care primordial ești tu.
Protagoras spune așa, în înțelepciunea greacă antică, omul este măsura tuturor lucrurilor. De la asta porneau ei. Mai târziu, în iluminismul francez s-a preluat aceeași idee. Voltaire era un mare promotor al ideii astea, că omul, rațiunea umană, acolo lucrurile se învârt și ar trebui să dăm întâietate omului. Mai târziu, în perioada noastră de existență, în postmodernism, s-a preluat ideea asta sub o formă nouă. Cât de important e omul. Și a venit această psihologie pozitivă, această descătușare a sinelui. Trebuie să-ți descătușezi chakrele din tine, trebuie să te deschizi prin yoga, să te descoperi, să-ți canalizezi energia, să reușești să te pricepi mai bine pe tine însuți. În tine stă puterea dragostei, în tine stă puterea motivației, în tine stă orice fel de resort. Totul e deja în tine.
Da.
Doar că n-ai învățat încă cum să le descătușezi. Când vei învăța cum să le descătușezi, vei fi ca un fluviu pe care nu mai poate să-l oprească nimeni. Ori, chestiunea asta este în totală antiteză cu ceea ce spune creștinismul. Biblia spune că resortul puterii este în Dumnezeu și că El l-a pus în instrumentele Lui care sunt oamenii. Noi nu ne descătușăm puterea din noi înșine, prin noi înșine, ci noi descătușăm puterea lui Dumnezeu pe care El o pune în noi. E o diferență fundamentală. Prima face apel la ego. Eu prin mine însumi. A doua perspectivă face apel la cineva mai înalt, mai puternic, mai important decât mine însumi și anume Dumnezeu. În momentul în care tu recunoști că leadership-ul pe care îl faci este o responsabilitate și în același timp un beneficiu o chestiune frumoasă pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ție și că tot El îți dă puterea să-L duci la îndeplinire într-un mod echilibrat, tu nu mai poți să ai genul ăsta de mentalitate poruncitoare, abuzivă, stilul piedestal, cultul personalității, nu mai poți să fii așa. Dar în momentul în care mentalitatea ta este, uite-mă, prin forțele mele am reușit să mă cațăr pe o ierarhie socială și să ajung aici. Păi sunt cineva. Am înțelepciune, am viclenie poate, știu cum să manipulez oamenii, știu cum să-i fac să ajung acolo unde eu vreau, prin carisma mea, prin influența mea, deci totul e despre mine. Un astfel de om devine și respingător, pentru că nu doar că e un tiran, ci este un narcisist. Un narcisist patologic despre care profesorul paleologu vorbește în cartea sa Patologiile Puterii, un narcisist care simte nevoia să demonstreze în fiecare moment câtă dreptate poate să aibă el, cât de important este el. Uite-te, urmărește discursul președintelui american foarte atent și o să vezi că totul e despre cât de frumos sunt, cât de deștept sunt, cele mai mari proiecte, cele mai bune idei, America e cea mai tare țară datorită mie, eu sunt cel mai important, dacă n-aș fi eu și planurile mele v-ați duce de râpă, tot ce a fost făcut în trecut nu e bun, doar ce am făcut eu este excepțional, este big, beautiful and exceptional. Asta e gândirea, adică sunt excepțional prin mine însumi. Nu poți să ai genul ăsta de discurs și după aia să te raportezi la Dumnezeu ca un fir narativ de tipul ăsta, să zic așa, absolut. Cum să ai un reper absolut când nu mai are nimeni loc de tine?
Da, așa este. Priveam spre Biblie, sau cel puțin mă gândeam în timp ce vorbeai tu, diferența uriașă dintre conducătorii pe care Dumnezeu i-a ales întotdeauna. Mereu au fost oameni mici. Mă gândesc, nu știu, la David, care știm foarte bine, era un simplu păstor, aproape un copil, și totuși Dumnezeu îl alege să fie un conducător al unei națiuni. La fel și Saul, desigur, cred că tot păstor a fost,
da,
la început.
Doar că el avea grijă de măgărițe. Asta era diferența, iar David de oi.
Da, da, da.
Erau la fel.
La fel, oameni simpli, oameni care nu veneau într-un palat, care nu erau școliți nu știu unde, dimpotrivă. Sau mă gândesc și la cei 12 apostoli. Din nou, oameni simpli, oameni
pescari,
pescari. Bine, era Matei care era
vameș,
poate puțin mai sus în societate, bine, nu era văzut bine, dar avea o inteligență, trebuia să cunoască.
Un soi de contabil, dar considerat un trădător al neamului.
Da, totuși, cum ar spune mulți, o lepădătură, nu? Un om de jos.
Da, da.
Și totuși Dumnezeu îi alege pe acești oameni, vede în ei ceva, ceea ce societatea nu poate să vadă întotdeauna, pentru că noi mereu privim spre oameni mari. Uite ce a realizat X, e atât de mare, și privim spre banii pe care i-are, privim spre cunoștințele pe care le are, spre, nu știu, agenda din telefon, câte persoane importante și influente are în jurul lui, dar rare ori privim spre cum el ca persoană, modul în care a trăit, modul în care a crescut, lucruri care poate că ne-ar indica mai mult despre o persoană decât celelalte aspecte care sunt, nu știu, atât de frumos aranjate.
Foarte bun exemplu pe care l-ai oferit, pentru că mi se pare că deschide o nouă plajă. Și anume, boala puterii descrisă ca pierdere a contactului cu realitate. Pierderea contactului cu ceea ce înseamnă realul. În momentul în care puterea corupe modul în care tu vezi realitatea, te determină să te rupi de un fir narativ, de o anumită consecvență. Nu mai auzi critici, nu mai auzi feedback-uri constructive sau mai puțin constructive, nu mai auzi limite, nu mai auzi nimic de felul ăsta. Oameni care au impresia că sunt ei înșiși o legendă și încep să o creadă. Începe această legendă să devină adevărul lor. Iar riscul cel mai mare este că liderul trăiește doar într-o cameră cu oglinzi. Ce înseamnă asta? Toți cei din jurul lui doar aprobă ceea ce el spune.
Da.
Ori asta creează această schismă între tine și realitate, creează o pierdere a dialogului cu cetățenii, o pierdere a dialogului cu enoriașii tăi, o pierdere a dialogului cu angajații tăi. Iar uite, într-o familie poate să cauzeze divorț, pentru că tu practic nu mai ai comunicare cu soția ta, nu mai ai comunicare cu copiii tăi, cu rudele tale, ajungi să te transformi într-un mic tiran care a avut acces la o poziție superioară celorlalți, mai mare, mai mică, nu contează în raport cu alții, în cercul tău de influență ești un lider. Acolo te rupi de realitate și îți creezi propria realitate. Îți dai seama ce periculos este să trăiești într-o bulă creată și percepută de tine însuți și cât de dureros e pentru cei din jur tu să nu mai vezi realitatea, tu să nu mai vezi ceea ce se întâmplă în jurul tău și să trăiești viața conform propriilor legende. E un soi de alienare, de izolare față de realitatea prezentă.
Platon spunea la un moment dat că valoarea unui om se măsoară prin felul în care își folosește puterea.
Da.
Cu cât e mai puternic un om, cu cât este mai influent, desigur, dar modul în care folosește acea putere, spre bine sau spre rău, va spune despre valoarea acelui om, ce fel de om este. Sunt multe exemple de mari gânditori ai lumii, mai ales lumii antice, care vorbesc despre putere, despre modul în care puterea ne poate influența, modul în care puterea ne poate schimba realitatea și viața noastră. Un alt citat care mi se pare tare interesant îi aparține lui Simon Sinek. Adevăratul preț al leadershipului este disponibilitatea de a pune nevoile celorlalți înaintea propriilor nevoi, de a pune pe celălalt înainte de tine. Are o carte foarte, foarte interesantă el, sper să o găsesc acum rapid. Dar
el are două cărți pe care eu le-am citit și mi-au plăcut. Una este Începe cu de ce și a doua este Liderii mănâncă ultimii.
Da, aceasta vreau să o amintesc. Liderii mănâncă ultimii. Din titlu deja înveți o lecție importantă despre ce înseamnă leadership.
Un titlu foarte puternic.
Da, da.
Transmite enorm prin
acest. Liderii mănâncă ultimii. Și așa este. Avem, uite, mulți oameni realizez că se leagă de pe exemplu lui Iisus din Biblie. Poate mai subtil, poate că n-au dorit să facă asta, dar ceea ce a făcut Iisus acum 2000 de ani, exemplul lui de slujire, de faptul că a fi un lider, a fi mai mare peste ceilalți, înseamnă de fapt să fii slujitorul celorlalți. Mm-hmm. Și foarte mulți gânditori, foarte mulți oameni, cred că și-au luat exemplu de acolo, inconștient sau conștient.
Știi ce ciudat este sentimentul ăsta de neputință și de frustrare? Vorbeam mai devreme despre oamenii care simt nevoia să își ia viața în propriile mâini și să se răzbune pe toți cei care i-au făcut să se simtă mici. Hai să oferim un antidot sau o soluție la treaba asta. Acumulezi resentiment, invidie, ură, acumulezi tot felul de frustrări și la un moment dat simți nevoia să întorci toate aceste lucruri către cei care te-au maltratat, abuzat și putem continua lista. Poate că cea mai bună soluție ar fi vindecarea. Adică puterea în sine e periculoasă și trebuie să fii conștient că în momentul în care o vei avea, vei fi supus la niște ispite. Atunci, n-ar fi mai bine să-ți faci o igienă mentală înainte să obții? Cum ar fi dacă liderii noștri ar gândi așa? Cum ar fi dacă noi am gândi așa? Dacă ne-am vindeca traumele, ne-am vindeca neputințele, ne-am vindeca neplăcerile, prin mai multe metode. Una dintre metode pe care eu o propun este cultura.
Okay,
da. Este lectura, este educația. Odată ce te educi, ar trebui să te mai și rafinezi.
Cu cât cunoști mai mult din viețile celorlalți, cu atât vei cunoaște mai mult despre viața ta.
Exact. Un al doilea mod este poate să discuți cu un consilier, să discuți cu o persoană care te poate ajuta să navighezi mai ușor prin viața ta, prin trecutul tău, prin prezentul tău, să te înțelegi un pic mai bine pe tine, de unde vin și care sunt de fapt lucrurile care pe mine mă deranjează. Și o altă soluție pe care o consider primordială, o consider esențială, dar discutăm cu cei care cred în asta, este să poți să mergi către Dumnezeu și să te rogi onest, cum discutăm noi doi acum, așa să faci cu Dumnezeu. Nu formule magice, nu penitențe rigide,
da.
Nu chestiuni formale, ci să vorbești cu Dumnezeu exact cum ai vorbi cu un consilier, exact cum ai vorbi cu un prieten. Și să mergi la el pentru sfat, pentru că Dumnezeu poate să-ți ofere un sfat real, chiar dacă nu ți răspunde. Dumnezeu reușește să-ți arate sau să te ghideze prin alți oameni, prin fapte, prin comportamente diferite, prin acțiuni, situații în care te vei găsi. Are Dumnezeu un mod de a te conduce să-ți faci o anumită igienă a sufletului, a minții. Și de-abia după ce te-ai vindecat să ajungi în poziții de responsabilitate și de putere și să decizi tu pentru viețile altor oameni. Gândește de ce ar fi însemnat ca toți acești lideri, dau câteva exemple, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Stalin.
Da.
Sunt câteva exemple, da? Deci nu am dat mai multe, dar Gengis Khan, da, un alt exemplu. Dacă toți oamenii ăștia s-ar fi educat, nu mai vorbim de China lui Mao, și ar fi avut capacitatea să înțeleagă cine sunt ei cu adevărat, care e menirea lor, spre ce ar trebui să îndrepte omenirea și care sunt consecințele acțiunilor lor. Mă gândesc unde ar fi fost omenirea astăzi, pentru că acești oameni au influențat întreg parcursul celor de-al doilea război mondial și mulți zeci de ani după.
Cu siguranță.
Mulți zeci de ani după. Oamenii ăștia, dacă ar fi mers la Dumnezeu pentru călăuzire și n-ar fi îmbrățișat ateismul sau alte idei, arianismul de pildă, da? Sau ideea conform căreia noi ar trebui să avem o cu totul și cu totul altă raportare la realitate, să populăm planeta numai cu oameni care sunt din rasa noastră, că există anumite populații de oameni care ar trebui să fie exterminate, dacă n-ar fi avut genul ăsta de mentalitate, gândește-te unde ar fi fost omenirea astăzi. Gândește-te cum ar fi fost influențată omenirea. Dacă ei ar fi mers către un fir consecvent, iar puterea nu i-ar fi corupt într-atât încât să spună sunt gata să omor milioane și milioane de oameni numai ca să-mi ating un scop meschin, numai ca să-mi păstrez puterea și ca să instaurez un anumit tip de dictatură pe care eu o consider idealul în această lume.
Da. Cred că, în primul rând, un om care nu-și cunoaște aceste probleme, pentru a le vindeca, trebuie să fie conștient de ele. Cred că e un prim pas acesta. Tu spuneai mai devreme de această conversație pe care ar trebui să o purtăm cu Dumnezeu. Ca un prieten, ca și cum stăm acum noi de vorbă. Și cred că doar în acele momente în care pur și simplu vorbim cu Dumnezeu, s-ar putea ca atunci să primim un răspuns din partea Lui, să devenim conștienți cu adevărat de modul în care noi suntem, de ceea ce ne dorim și unde mergem mai departe în viață. Cred că răspunsul este la El. Cred asta cu tărie și consider că aceste conversații pe care le-am putea purta cu El să ne îndrepte spre o direcție bună. Cred că ne aflăm la finalul ediției de astăzi, Adriel. Le dai tu vestea ascultătorilor sau le dai eu vestea?
E o veste care aduce cu sine și poate un gram de tristețe, de nostalgie în același timp, pentru că am purtat dialogurile noastre în cadrul emisiunii Amprente Culturale la Radio Vocea Speranței timp de câteva luni bune, în care ne-am întâlnit, noi ne întâlneam, ascultătorii nu știu, dar ne întâlneam de foarte multe ori duminica și înregistram aceste emisiuni, dar pentru mine au fost de un real folos. Am reușit să cunosc mai multe despre diverse subiecte pentru că a trebuit să îmi fac temele, a trebuit să merg acasă și să studiez, cum probabil că a fost și pentru tine. Însă, pentru că urmează vacanța, pentru că urmează o nouă grilă de programe, din păcate emisiunea noastră va lua sfârșit.
Sau o mică pauză, cel puțin. Poate că în viitor o să prindă din nou viață și
contur.
Dar da, ne-am bucurat și vreau să spun același lucru. În primul rând, aceste emisiuni m-au ajutat pe mine. M-am realizat cât de puține știu și cât de multe am învățat în acest parcurs pe care l-am avut împreună. Aș vrea să-ți mulțumesc ție, în primul rând, Adriel. Aș vrea să le mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi timp de câteva luni de zile și sper că prin aceste emisiuni, nu neapărat să-i fie educat, că nu suntem puterea noastră să educăm pe cineva, dar măcar să-i facem mai conștienți de realitatea în care trăim, de modul în care cultura este formată, de modul în care societatea este formată și modul în care este momentul de față. M-am bucurat din toată inima dacă am reușit să facem asta.
Și pentru mine a fost o bucurie, nu din complezență, ci din reală apreciere. Vreau să-ți mulțumesc pentru capacitatea de a conversa în momente de tot soiul, pentru că nu eram niciunul dintre noi mereu în cea mai bună formă, pentru faptul că am reușit împreună să dialogăm pe teme pe care eu le consider extrem de relevante pentru cultura actuală, iar cei care ne-au ascultat, lor le sunt îndatorat, pentru că și-au pierdut timpul cu noi, hai să folosesc expresia asta, pentru că au avut disponibilitatea să ne asculte și, cum ai spus, nu ne erijăm în sfătuitori, ci mai degrabă în parteneri de dialog. Dacă a fost util ceva din ceea ce am făcut, cred că e cea mai mare satisfacție pentru fiecare dintre noi. Credem în cultură, credem în educație și credem că România poate să arate diferit dacă fiecare dintre noi vom face demersurile necesare pentru a ne educa, pentru a ne rafina și pentru a crește intelectual.
Ai spus foarte frumos, Adriel. Ne voi să-ți mulțumesc din nou. Le mulțumesc și ascultătorilor. Și pentru ultima dată, cel puțin pentru o perioadă, o să-i invit să își lase amprenta numai pe lucruri bune. Eu am fost Bogdan Ciubotariu, alături de mine
Adrian Răducan. La revedere și numai bine!
Numai bine!